Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n propvol landbouprogram wat ek vir jou saamgebring het. Ons gaan vanoggend afskop met 'n gesprek wat ek gehad het met FP Kutse. Nou FP Kutse is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. En ons gesels oor die druk wat die aardappelmark tans ervaar. Ek gesels ook met Reinhard Skols van Saamstaan Voere en ons praat oor produksielek 250 en waarom ekstra voeding vir dragtige koeie belangrik is. Daniel Rousseau van Nedbank gesels met Christelies Miller oor herlewingslandbou en die impak daarvan op boere se finansiële state. Pierre Vlok gesels weer met ons oor sy verhale in die wolbedryf en hierdie keer praat hy oor wolskeer deur die eeue. Ek gesels met Carmine Odee, sy is bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing en ons praat oor hulle besproeiingsdag wat op 4 Junie plaasvind. Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor deel met ons die nuutste in die wolmark. En dan sluit ons ons program af vandag met Johan Marits. Johan is bestuurder klassifikasie by Samick en hy vertel ons meer oor die klassifisering van varke.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met FP Kutse, hy is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. FP, dag sê.
Dag sê, Johan.
FP, ons het verlede maand gesels oor die druk in die aardappelmark en hoe al die nuutste verwikkelinge daar gelyk het. Hoe lyk hy tans in die bedryf?
Dankie Johan, ons vergelyk die pryse en die inligting wat ek gaan gee, ons vergelyk met 2025. En toe ons verlede jaar ons vergelykings gedoen het, het ons vergelyk met 2022. En die rede vir dit is, hierdie jare loop min of meer op dieselfde voetspoor. So vir 2022 het ons, ons is tans nou in week 20 in terme van ons data. So 2022 was pryse per week 20 redelik onder druk. En as ons kyk in 2025, laas jaar, selfde story, prys was onder druk gewees, maar die prys het ondersteuning gekry. As gevolg van april, mei maand, die vakansie daar die lang naweek daar so, maar te maak partykeer toe, dan sal 'n bietjie minder produk op die mark, dan kry die prys bietjie ondersteuning. As ons dit nou weer trek na 2026 toe, kan ons sien, hier rondom die einde van mei maand, middel april, prys bietjie ondersteuning gekry, prys het weer afgekom na die lang naweke, en hier die huidige week wat verby is, het die prys weer ondersteuning gekry. So, vir die grotendeels van 2026, het die prys hoofsaaklik die tendens gevolg van 2022. Pryse is laag, pryse is onder druk, en volumes is hoog. Huidiglik loop die prys nou op die 5-jaar gemiddeld, wat vir my baie positief is. hy is 'n hele paar persent hoër as 2022 tendens, en ons kan net hoop dat dit van hier af voort gaan gaan. As ons bietjie kyk na volumes, volumes is so gemiddeld vir die eerste 4 maande 14,5% hoër. April maand in vergelyking met 2025 April het ons 19% meer aardappels gelewer na die varkprodukte mark toe, en elke maand van 2026 was die lewerings in vergelyking met 2025 se maande hoër gewees. So ons kan sien hoe volumes hoër, en dit is dan maar een van die hoofredes hoekom prys onder druk is. Maar die groot vraag is, wat kan nou gebeur van hier af? Dis maar wat almal graag weet. Dit is baie moeilik om te sê, meeste van die streke het so klein bietjie meer geplant, maar die weer, wat kan die weer doen? Die weer gaan ook 10-10 in 'n groot rol speel hierdie jaar. Sou dit 'n kouer winter wees, kan die prys bietjie ondersteuning kry, want as dit in die noorde swart ryp, dan dan gaan nie die opbrengste laag wees, en dan obviously dan gaan die volumes dan bietjie laag wees, en dit kan dan weer ondersteuning bied vir die prys. En ons kyk vir die volgende maand of twee, wat maak die weer, wat maak die koue? As dit 'n warm winter is, dan se kans dat die volumes hoog gaan bly baie goed, en dan gaan ons prys onder druk bly.
So ons moet aardappels eet. Dis gesond en die prys is reg.
Ons moet baie aardappels eet, Johan. As die mense koop, moenie 'n kilogram koop nie, koop 'n 7 en koop 'n 10. Dit is anyway per kilogram baie goedkoper vir jou, en deel dit dan sommer uit vir die mense rondom jou, want jy betaal minder per kilogram. Maar ja, gebruik aardappels, is 'n goeie produk om te gebruik. Dis 'n baie ek kan nie op die Afrikaans kom nie, 'n versatile produk. En die mense is ook welkom om bietjie na ons website te gaan kyk, Potato Nation. Daar is oor die 450 aardappel resepte wat jy met aardappel kan maak. So ja, die geleenthede is leeg nie.
Dis wonderlik. Ek wil baie dankie vir jou bydrae vandag.
Dankie, Johan.
Man, ons lekker gesels, FP Kutse. Hy is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Saamstaan Voere. Ek gesels vandag met Reinhard Skols. Reinhard is verkoopsbestuurder by Saamstaan Voere. Reinhard, dag sê.
Môre Johan, hoe gaan dit?
Baie goed, dankie, en daar by jou kant.
Ek help net dat jy aan hierdie winter is op ons.
Absoluut, né? Is nou baietjie tyd.
Nee, verseker, korbroek maar baietjie, so vat ons hom aan.
Daar sê. Reinhard, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor Saamstaan Voere. En om te begin wil ek jou vra om ons so 'n bietjie agtergrond te gee oor die besigheid Saamstaan Voere.
Ag jy, ons so in kort, daar was 5 boere wat 'n behoefte gehad het vir spesialiteitsprodukte op hulle plaas. Hulle saam met mekaar gekom het en net besluit het kommoditeitsprodukte is nie meer vir hulle voldoende nie. En dis hoe Saamstaan, kan ek sê 26 jaar terug al ontstaan het tot vandag toe. En Saamstaan, ons wil nie bekend staan as 'n voermaatskappy nie, ons wil meer bekend staan as 'n aanvullende voermaatskappy om die diere te ondersteun in sy nodige behoeftes en die kritiese tye.
Dis wonderlik. Reinhard, kom ons praat bietjie oor die produksielek 250. Vertel ons bietjie meer daarvan.
Ag jy, ons, die produksielek 250 is 'n standaard produksielek wat ons algemeen aanbeveel. Dit is so 25% proteïene, maar wat hier uniek is aan ons produkte, ons is lief om diervloei proteïene te gebruik as 'n basis in plaas daarvan om net ureums te stoot. Dit gee maar net die dier bietjie beter wat hy sê groei en ondersteun die dier se behoefte meer aan die einde van die dag.
Waarom sou jy sê is ekstra voeding so belangrik vir dragtige koeie?
Johan, as jy gaan kyk in die laaste 90 dae van 'n dier se proses siklus, groei die kalf omtrent 70%. Dis my selfs nie mens is verrygtig vergelyk met baie keer met die mens. Dan word die behoefte energiebehoefte, proteïenbehoefte al hoe meer en meer in die dier. Dit styg so rondweg van 10 tot 12% meer om daai ekstra proteïen by te gee vir die dier.
Reinhard, as ons praat van Saamstaan Voere, watter streek bedien julle of werk julle landwyd?
So kom ek sê vir ons werk uit die Oos-Vrystaat en ek dink ons verste punt waar staans aflewer is al in die Oos-Kaap. Oos-Londen wêreld.
En julle werk direk met die boere?
Ons werk direk met die boere. Ons meeste van ons besigheid gaan direk na ons kliënte toe. Ons gebruik koöperasies ook om besigheid te skuif, maar ons is nie lief daarvoor om op 'n koöperasievloer neer te sit nie. Ons verkies om soveel as moontlik vars voer op 'n plaas te behou. Ons seker te naam maak ons naam loop ons vooruit op.
Indien daar nou iemand luister vandag en hulle het meer navraag, hulle wil met jou gesels, waar kan hulle jou in die hande kry?
So, hulle kan my direk skakel op my nommer op 082-85-5479 of hulle kan die e-pos na my stuur na bemarking@saamstaanvoere.co.za.
Was nou lekker om so vroegoggend met jou te gesels oor hierdie voerbedryf.
Ach nee, dit is lekker om nou van hier van ons kant hou.
Reinhard, baie dankie en 'n mooi dag vir julle.
Dat is hy sê, dat praat vir julle, Johan.
Reinhard Skols, hy is verkoopsbestuurder by Saamstaan Voere. Herlewings- en bewaringslandboupraktyke het 'n impak op boere se finansiële state. Daniel Rousseau, hoof van verkope vir landbou by Nedbank, het tydens Nampo met ons medewerker Christelies Miller hieroor gesels.
Daniel, julle Nedbank het 'n paneelbespreking aangebied ten opsigte van herlewing en bewaringslandbou. Hoekom is herlewings- en bewaringslandbou vir Nedbank belangrik?
Ja, dankie, en ek dink, mens moet oor die begin en weet hoekom met herlewingslandbou begin. Dis omdat hulle verandering moes maak in terme van die bestaande konvensionele praktyke wat toegepas was, het dood eenvoudig nie meer die resultate gelewer wat verwag was in terme van groei nie. En toen praat ons nou meer van produksies. So het die klem baie meer op grond begin val. En die herlewing van grond en grondgesondheid en koolstof wat teruggesit word en die nutriënte wat ook dan in grond lewe, wat al hoe meer begin terugkom het, en het natuurlik ook bewerkingspraktyke, weet, oorgegaan eerst na minimum bewerking toe, later na geen bewerking, om die grond so min as moontlik te versteur, maar ook om die grond se water absorbering en vaste vermoë te verbeter, wat vir jou dan baie beter produksies oor 'n langer termyn kan gee, en van een generasie na een. So vir Nedbank, as 'n finansierder, is dit ongelooflik belangrik, om betrokke te wees by herlewingslandbou praktyke en die finansiering daarvan, want op die ou einde is dit noodwendig vir 'n boer om die regte ding te doen, en dit gaan vir hom oor finansiële oorlewing. Dit het ook uitgekom, weet, praat ons van herlewingslandbou, of praat ons van oorlewingslandbou, want op hierdie stadium, as ons gaan kyk, en wat my net die laaste 30 jaar, al die uitdagings waarmee ons produsente te kampe moes gehad het, en die meeste van dit is klimaatsverwant, met 'n groot impak op 'n kliënt se produktiwiteit, en ook sy winsgewendheid natuurlik. En as jy dan gaan kyk die impak wat herlewingslandbou het op 'n kliënt of dan nou 'n boer se finansiële state in terme van kostebesparing, kunsmis en ook brandstof en die verhoogde produksie, is dit vir ons as 'n bank baie belangrik, want dit gaan oor om kliënte te ondersteun oor 'n langer termyn van een generasie tot die volgende.
Watse prosesse is julle mee besig om aanpassings te maak ten opsigte van finansiering in terme van bewarings- en herlewingslandbou?
Ja, Nedbank het hierdie reis nou al 'n hele paar jaar terug begin in terme van bewaringslandbou, maar ook dan gaan kyk na bewaring van natuurlike hulpbronne en alles wat ons doen probeer ons dan nou belyn met die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte en dis waar dit begin het met energie in die eerste plek, meer sonstelsels, wind, met ander woorde hernubare energie en toe oorgeskakel het na die watereffektiwiteit, die besproeiing en om van 'n minder effektiewe stelsel oor te skakel na 'n meer effektiewe stelsel toe. En hoe ons kliënte moes ondersteun deur daardie periode. En dit het genoodsaak dat ons moes die finansieringsopsies wat ons op daai stadium gehad het, moes ons hersien. Want sodra jy verandering finansier, raak die bestuur van kontantvloei al hoe belangriker. En so alles wat ons wil doen en waarmee ons nou besig is, ook om te kyk na die produkte wat ons doen, en ons noem dit nie produkte nie, maar eintlik die oplossings, is om dit vir 'n kliënt so maklik as moontlik te maak, om te verander in sy besigheid en kontantvloei speel 'n integrale rol. So ons moet kyk na om dit so naas moontlik aan kontantvloei neutraal te doen en vir die kliënt dan die geleentheid te gee deur middel van die optimale finansieringsopsies, daai geleentheid vir hom te kan gee om te groei. Nie net deur die oorgang nie, maar ook dan ook oor 'n langer termyn. En dit beteken dat jy moet kyk na langer termyne byvoorbeeld. Maar dit is kliëntspesifiek. Nie een kliënt is dieselfde nie. Weet, jy het nie dieselfde boerdery as jou buurman nie. Jy het nie dieselfde skuld as jou buurman nie. So dit gaan regtig om te kyk na elke liewe kliënt se unieke situasie en die produkte vorm wat vir hom die beste kans op groei gaan gee.
Dis uitdagende tye vir boere oor die land heen. Ervaar jy dit ook dat die landboubedryf onder druk is?
Ja, ek dink in die laaste paar jaar het die uitdagings wat ons het, wil ek sê amper eksponensieel gegroei. Ons, jy voel asof jy strompel van een krisis na die volgende. En nou nie net in die graanbedrijf bijvoorbeeld nie, maar ook in die uitvoerkant. Ons is deel van die internationale handelsketting, maar uitdagings in termen van markontwikkeling, marktoegang, die hele waarde voedselketting weet wat ontwrig is, en nou, wat ons nou sien, die impak van oorloë en geopolitiek op ons kostestrukture bijvoorbeeld. So ons is in 'n groot mate, as ek nou praat van landbou, nie net primêr nie, maar ook sekondêr, weet uitgelewer aan wat internasionaal gebeur. En ons sien die impak op kunsmispryse, ons sien die impak op dieselpryse, ons sien die impak op ons kliënte, boere, se winsgewendheid. Dit is baie uitdagende omstandighede wat ons tans in sit. En ek dink dit is moeilik om hier deur te navigeer. En dan verwag jy nog 'n produsent of 'n boer moet begin kyk na langertermyn fokus byvoorbeeld, en ook nou op ESG-rapportering weet in die toekoms, impak van data en tegnologie. So dit is regtig 'n baie interessante, maar uiters uitdagende omgewing waarin ons tans ons besigheid bedryf.
Wat jou boodskap dan aan produsente?
Die boodskap wat ek het, wil ek amper terugbring na die 20-80 beginsel toe. Dit is baie maklik om op 80% van dinge te fokus, en dan sien jy maar dit het eintlik maar net 'n 20% impak op my besigheid self. So die boodskap wat ek wil los is, gaan kyk na die 20% van dinge wat jy in jou besigheid kan doen waaroor jy beheer het, wat vir jou 80% uitkoms kan gee. Met ander woorde, dit is dinge binne in jou beheer, jy kan daarop fokus, en daai fokus kan vir jou die grootste moontlike impak gee. Dit is maklik om verstrengeld te raak, en alles wat ons nou gepraat het, weet vooral rondom die markomgewing ook. Maar van dit is buite ons beheer, so ons moet fokus op wat ons kan beheer, wat vir ons die maksimum uitkoms kan gee.
Dit was Daniel Rousseau, hy is die hoof van verkope landbou by Nedbank.
Daar is elke maand in die Veeplaas tydskrif 'n artikel wat Perry Vlok skryf, Perry by die plaashek. In my maand se uitgawe van Veeplaas is daar 'n artikel oor wolskeer deur die eeue. Nou ek en Perry gesels in hierdie program meer daaroor. Nou hierdie Veeplaas uitgawe van my maand op bladsy 38, gaan lees gerus die volledige artikel. Perry, dag sê.
Hallo Johan.
Perry, ons gesels 'n bietjie vandag. Een van jou stories, wolskeer deur die eeue, en die artikel se naam is Perry by die plaashek.
Dis reg Johan. Ja, ek skryf hierdie week of hierdie maand het geskryf oor wolskeer deur die eeue. Nou ja, skeer of die oes van wol is so oud soos die berge self, en dit is 'n ou proses wat al oor baie eeue heen kom. Aanvanklik was dit 'n bietjie van 'n barbaarse metode, daar's die wol is gepluk en is nie geskeer nie. Ek neem aan dit moet seer wees, en ek dink dit is 'n groot barbaarse manier van skeer. Dit het lank so aangehou dat die mense die wol gepluk het, maar die wol is geoes op daai manier. En ons lees ook in die Bybel daarvan, in 1 Konings 10 vers 13 of Konings 10 vers 13 vers 14 staan daar van die oes van die wol en die verskillende soorte messe wat tydens skeer benodig is, insluitende soort dubbelmes of misschien nou een skeer. So dan was al skeer in daai tyd. Die Grieke het hulle skape reeds sedert 800 voor Christus geskeer, en hulle was die eerste mense wat dit op 'n groot skaal gedoen het. En die Romeine het by hulle geleer hoe om skape te skeer, en die Grieke was ver voor wat dit dan betref. Eerste skeer het dan ook in Sicilië gebruik. Nou, hoekom in Sicilië? Dit is nou, was onder die Romeine gewees, maar die Grieke het daar grond gehad, het hulle weiding gehuur het by die Romeine, die Grieke, en dan het hulle die skape daar geskeer, en dis wat die Romeine het gesien het. En dat is die eerste skaapwagters wat hulle nou gebruik het. Dan, interessante gebruike wat daar was, die antieke tye, die pasgebore lammetjie, is op geboortedag met wyn en olie ingesmeer, dis om die wol lekker sag te maak, al sulke dinge. En so dit alles was in die poging om die wol mooier te laat lyk en beter te laat voorkom. Soos bijvoorbeeld die was van wol was ook al gebruik wat baie jare reeds kom. En in Australië in later jare was daar nog groot getalle waar die skape gewas is, en ook hier in Suid-Afrika. In bovenwese wereld het ek graag geloof waar er is ene meneer Jackson dan nou skape gewas het, en ook ander groot boere daar. Die krale is gemaakt op klipbanke in die riviere waar die water loop, en dan word die skaap daar gejaag en dan word die skaap gewas. En dan staan die werkers daar so in rye mense en dan gee die skaap aan van een ander en dan word die skaap in afdroogkrale op die klipbanke gejaag tot die wol weer droog is en dan word daai mooi spierwit wol word dan geskeer. Dis as 'n poging om die wol mooier te laat lyk en beter te laat voorkom vir die koper. Nou ja, dit vandag was het nie met die skaap so wol vir ons om produseer nie. Ek dink was as die boer dit kon gedoen het, so die wol baie mooier aangekom het by die kopers, maar het nie vir ook nie meer tyd daarvoor nie, en die werk, die boerdere praktijk laat ook nie toe vir dag om te doen nie. Maar dit was een praktijk in die verlede gewees. Dan, aan interessantheid wat ek sommer vertel, Johan, die artikel is, skaapskeer is a baie veel eisende beroep. Jy staan heel dag vir alle lange buig baie laag af en dit is hard op jou rug en jy verbrand een lang kilokalorie en ek was bevoorig om by so'n skeer museum te wees in Nieuw-Seeland op die dorpie Hei en daar is een interessante grafiek wat daar in die muur opgesit is van die kilokalorieën wat een Albright of een Springbok voorspeler, wat natuurlijk nog sy soudwerp is, tijdens die toetswedstrijd so verbrand. En volgens die vergelijking verbrand die gemiddelde skeerder dageliks diezelfde getal as wat so'n Springbok of Albright nou in die toets verbrand. En onthou nie, die toets word nog gespeel en as jy voorbij en die skeerder doen het elke dag van sy leven. So dit is kwaai, dis harde werk, is van die veel uitsendste werke wat daar is. En dan sê ek maar net af hierdie Johan dit te vertel van uit die verlede het jy groot geworden daar by die rooplaas in Sutherlandse wereld waar jy die skeerspanne by ons op die plaas aangekom het en die skeerspanne gewoon in die 10 mense bestaan en met die wolfgooier en die klasser en die kok en hulle was gewoon die mense van die Suske en Transke gewees en ook laat hulle so toe en die eerste ding wat gebeur is dan aankom op die plaas dan moet hulle een slagding kry want die betaling was gewees dat hulle kry een slagding per 1000. Nou ja, die slagding is nou al 2 dagen of 3 dagen voor die tijd uitgevangen daar, in een klein kraaltje gejaag, in water en zo aan, in post gegeet, maar toen die kan rustig wees, dan word hy nog geskeer, dan word hy nog geslag, en nadat hy geskeer is, word hy geslag. En dan die ander ding wat my interessant, wat ek vir die mense vertel, is maar net, my moeder het altyd die kruis in die winkel opgemaakt, en dan kon hulle meel, suiker en tabak, en vuurlijkies, koffie en suiker, en bietjie harde vet op die boek neem, en dit sy dan sorgvuldig boek gehou van dit, afrekeningsdag is uitgewerk hoeveel loodjies elke skeder geskeer het en elke loodjie is gekoppel aan een sekere prijs wat die beskaaf gekry het en dat is die boek opgemaak en dat is die selkie wat die oorlid het hy gekry en dit het moest per post gestuur word aan sy mense in die land het hy altijd gesê elke skeder het nou ook een boontje loodje geneem die elke skaaf wat die geskeer het prijs vooraf beding tot allemaal sy tevredenheid. En dan sê ek, Johan, ek sluit daarmee af, dit is een tyd waar al die ooreenkomste mondelings gesluit is, sonder enige geskrewe dokumente, het was nie nodig. Dit is ook een tyd waarin jou woord gelijk gestaan het aan jou eer, en albei partye het dit in alle koste beskerm, want jy was trots op jou woord.
Pierre, die mondelingse ooreenkomst was so wettig soos 'n kontrak vandag.
Net so, Johan, net so, dit is baie waar. En ons mense maak het so lichtelik af, maar dit is net so die daar sê. Maar het was ook nie nodig vir die geskrewe hier nie, want die mense se woord was allemaal so erg op hulle woord gestaan, dat dit, jy kon het so doen. Maar het is net so wettig, jy zult hem maar het, ja, dit is so.
Ach, baie dankie, dit is wonderlik.
Goed, Johan, dit is lekker geweest en dit is my lekker om het nie goed skrywe en ook lekker met jou te gesels, baie dankie.
Dankie vir jou bydra, Pierre, mooi dag.
Op een veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Bergrivier Besproeiing. Ek gesels vandag met Carmyn Nodee, sy is bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing. Carmyn, dag sê.
Goeiedag Johan.
Carmyn, sê gou vir my, hoe vind jy as vrou jou plek in landbou?
Sjoe, ja Johan, ek het groot geraak in die bedrijf. My pa het die besigheid begin al 37 jaar voordat ek gebore is. So ek was al van klein tyd af blootgestel en dit het vir my een passie gegee. So ek het begin ook met my loopbaan reis by 'n bedrijfsorganisasie met ons met die vrugteboere gewerk het. En weet jy, dit maak nie saak of jy man of vrou is. As jy passie het vir iets wat jy regtig voel, 'n bydrae het en 'n groter impak in ons, kom ons sê, in ons lewe. Ek bedoel, dit is kosvoorsiening. Dit is voor uitgaan van ons land. Dan kan jy enigiets doen. Dit maak nie saak of jy man, vrou of meisies nie.
Ons gaan 'n bietjie gesels oor Bergrivier Besproeiing vandag en wonderlike goed wat aan die gebeur is. Maar kom ons begin by die begin. Wie is Bergrivier Besproeiing?
Ja Johan, baie dankie vir jou tyd vandag. Bergrivier Besproeiing is 'n gevestigde besproeiingsmaatskappy wat gelees in die Parel. Kyk, ons is al vir 37 jaar in die bedryf en ons bedien die plaaslike en internasionale boere. Ons behartig die hele omvang van die besproeiingsontwikkeling en ons beskik oor die kennis en die infrastruktuur en ook die mense met passie om enige waterontwikkeling in die landbousektor suksesvol te bestuur. Wat ek dink ons onderskei is dat ons tegniese span ingenieurs en ontwerpers al baie jare se ervaring en kundigheid het oor 'n wye verskeidenheid van gewasse en ook natuurlik ons beskik oor 'n wye verskeidenheid produkte. En ja, landbou is ons nou maar 'n langtermynbelegging en ons beleid by Bergrivier is dat ons die pad saamstap, saam met die boere en saam met die kliënte. En ons is baie trots op die loyale verhoudings wat ons al oor die jare opgebou het.
Carmyn, julle passie vir jou boerdery geleentheid wat aangebied word. Wat is die doel van hierdie dag en wat kan mense verwag?
Ons het 'n bietjie gaan kyk na in die lig van die huidige ekonomiese onsekerheid en die negativiteit in die landboubedryf. En ons het om die tafel gaan sit en gaan besin oor wat kan ons as 'n maatskappy doen om hoop en inspirasie en positiwiteit weer terug te ploeg en uit daai die behoefte bestaan vir ons passie vir boerdery dag en ons idees toegebore. En passie is tog die dryfkrag van wat ons elke dag doen. En passie steek meer passie aan en by Bergrivier Besproeiing en ons span verskaffers is ons baie passievol oor landbou. So hierdie dinamiese geleentheid sal uniek wees in sy aard. Die geleentheid sal fokus op praktiese oplossings, egte gesprekke en om die passie weer aan te wakker in die landboubedryf. En is natuurlik gemik op boere en die breër landbougemeenskap en ons gaan jou die dag neem op ons besproeiingsreis. Ons het lewendige en interaktiewe demonstrasies, kundige insette deur sprekers en dan sal natuurlik goeie netwerkgeleenthede en dan kos en verversings ook op die dag.
Die kos en verversings klink altyd vir my lekker. Wie gaan julle sprekers wees vir die dag?
Ja, ons hoofspreker van die dag is die minister van Landbou, John Steenhuisen. En dan het ons insette deur ons finansiële instansie FNB, Gert Breed. En dan natuurlik, Bergrivier Besproeiing is ook 'n familiebesigheid. En ons waardes en ons daaglikse operasies is baie soos 'n familieboerdery en word soos 'n familieboerdery bestuur. So daar sal 'n sterk tema van familieboerdery wees met 'n paneelgesprek wat fokus op die dinamika van familieboerdery. En dan op die paneel wat gelei gaan word deur Pietman Geldenhuys, sal daar insette wees deur Gys de Tooi van de Tooi Agri, Henry Trieter van Delico en Wilke Fourie van Loftaal Fourie Boerdery.
Die groot vraag, wanneer gebeur dit en waar gaan dit plaasvind?
Dit gebeur sommer nou. So dit is baie gou op ons, donderdag die 4de Junie. En dis by Nederburg Wynland goed in die Parel. Dis 'n oggend funksie, so die registrasies maak 8:30 oop.
Kaartjiepryse?
R200 'n kop en dan gaan ons al die kaartjieverkoopgelde skenk aan 'n nagaatse landboustudent.
Wat sluit hierdie R200 in?
Kyk hier, hopelik baie kundigheid en goeie gesprekke en insig oor boerdery en besproeiingspraktyke wat jy op die grond op jou plaas en in jou boerdery kan toepas. Wat vir jou 'n bietjie kan krag spaar, effektiwiteit verbeter, daai tipe ding en dan ook net weer om die passie vir wat jy doen elke dag aan te wakker.
En die ete?
Die ete, ons het klomp verskeidenheid goedjies beplan, nou lekker skaapsterkie, een lekker plankie steik, weet, ons gaan een poekie kos of so iets by, ons wil nie te veel weg nie, maar ons gaan lekker eet.
Klink soos die plek waar ek moet wees.
Jy kan kom, Johan, ons boek vir jou.
Sê goed vir my, vir enige navraag, wie kan geskakel word?
Hulle kan sommer vir ons e-pos stuur aan info@bergrivier.co.za of hulle kan ons kantoor direct kontak by 021-872-6619.
Karmai Nodie, sy is die bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing, wat so lekker gesels. Baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie, Johan.
Maak seker jy mis nie hierdie geleentheid nie om jou plek te bespreek. Stuur 'n e-pos na info@bergrivier.co.za of skakel die kantoor by 021-872-6619 en bespreek jou plek sommer nou.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En soos elke dinsdag is Davie Kilian van die OVK Wolkantoor nou in die woord met die nuutste in die wolmark.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CG32. Ek is Dawie Kilian, mediese verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het bestendig gebly met die stabiliteit van die SA rand wat pryse ondersteun het. Die Australiese mark het hierdie tendens verspeel en internasionale vertroue versterk. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.7% gestyg en teen 'n skoon prys van R273.01 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 0.7% gestyg en teen 'n skoon prys van R265.80 per kilogram afgesluit. 'N totaal van 1664 bale is op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 96% verkoop is. Die hoogste prys van R246.90 per kilogram is behaal vir 'n baal lot AFF van 17.7 mikron uit die skeersel van BP Gryiling, Wakkerstroom. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was Sigurd Masarel SA. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Mpumalanga se toppresteerder was BP Gryiling, Wakkerstroom met 'n baal lot AFF van 17.7 mikron en 'n prys van R246.90 per kilogram. Ooskaap, AA Greef, Stadrand met 'n baal lot BA van 16.2 mikron en 'n prys van R237 per kilogram. Vrystaat, P. Groblaar en Seens, Petoli, met 'n 2-baal lot AA van 18.9 mikron en 'n prys van R236.60 per kilogram. Noordkaap, A. van Wyk, Calvinia, met 'n 1-baal lot CMI van 17.8 mikron en 'n prys van R225.90 per kilogram. Weskaap, Kuja Boerdery, Heidelberg, met 'n 4-baal lot BM van 19.5 mikron en 'n prys van R194 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen en elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 2 Junie plaasvind, vanwaar op katalogus CG33 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat vir tyd het vandag. Volgroete, Dawie Kilian.
Johan Maritz is bestuurder klassifikasie by Samick en ek en hy gesels vandag oor die klassifisering van varke. Ek gesels met Johan Maritz, hy is bestuurder klassifikasie by Samick. Johan, dag sê.
Goeiedag Johan en dag sê aan die luisteraars ook.
Johan, ek is altyd nieuwsgierig wanneer dit kom by vleis en die klassifikasie daarvan. En ek en jy gaan vandag gesels oor die klassifikasie by varke, hoe werk daai stelsel. Ek dink baie mense wonder soos ek, as jy om daar op die rak kry en jy sien hierdie rolmerke en stempeltjies op hierdie vark, waaroor gaan dit alles? En ek is dankbaar ek en jy kan vandag gesels, want jy gaan vir ons alles vertel. So, wil ek sommer vir jou vra, so met die afskop, hoe werk die klassifikasiestelsel van varke?
Johan, baie dankie. Die klassifikasiestelsel vir varke is gegrond op 6 aspekte. Die eerste aspek is die gewig van die varkarkasse. Nummer 2 is die vetdikte van die varkarkasse. Nummer 3 is die bouvorm van die karkasse. Nummer 4 is die geslag van die karkasse. Ons praat in die gewone abattoirtaal van MD karkasse. Nummer 5 is beskadigingskodes indien van toepassing. En nummer 6 is die ouderdom van beervarke tussen 100 tot 110 kilogram. Johannes, ek elke aspek net so bietjie vir jou kan omskryf. Die gewig van die varkarkasse, tot 20 kilogram word alle varkarkasse as peenvarke geklassifiseer en 'n E-stempel word op die voorkop van die karkasse aangebring. In die geval van sogvarke tussen 20 tot 110 kilogram word die vetdikte gemeet. Meer as 110 kilogram word die sogvark as 'n wolfvark geklassifiseer. Beervarke tussen 20 tot 100 kilogram word die vetdikte ook gemeet en indien die beervark 22 ISO weke en jonger is, word die vetdikte gemeet tot op 110 kilogram. Daarna word dit as 'n wolfvark geklassifiseer. Indien 'n beervark 22 ISO weke en ouer is, of die ouderdom nie op die oorgemerk is nie, of die ouder of die geboortedatum van die vark onduidelik gemerk is, word die vetdikte gemeet tot op 100 kilogram. Beervarke meer as 100 kilogram in hierdie geval word dan as wolfvarke geklassifiseer. Dan kyk ons na die tweede aspek en dit is die vetdikte op die karkasse. Dis nou daai tussen 20 en 110 kilogram of 20 kilogram en 100 kilogram. Dit werk volgens Porcus, B, O, R, C, U en S. Tussen 1 tot 12 mm word die karkas geklassifiseer as 'n P, tussen 12 tot 18 mm word het geklassifiseer as 'n O, tussen 18 tot 24 mm word het geklassifiseer as 'n R, C is tussen 24 tot 29 mm, U is tussen 29 tot 35 mm en die S is meer as 35 mm. Die volgende aspek waarna ons kyk is die bouvorm van die karkasse. So die bouvorm beteken die rondheid van die karkasse. So as ons kyk na die bouvorm van 'n baie plat karkas, dan gaan dit 'n bouvorm 1 wees. 'N Bouvorm 2 is plat, 'n bouvorm 3 is medium, 'n bouvorm 4 is rond, en die bouvorm 5 is dan baie rond. Daarna kyk ons na die geslag van die varke. So indien dit 'n beervark is, word 'n MD-stempel, wat staan vir manlike dier, op die karkas aangebring. Al is dit ook 'n jong vark, dan word daar nog steeds 'n MD-stempel op die karkas gesit. Dan sogvarke word dan nie gemerk nie. Die volgende aspek wat ons kyk is beskadigingskodes indien van toepassing. So Johan, dis partykeer nodig vir die vleisinspekteur om gedeelte van die karkas uit te sny of af te sny as deel van die gewone vleisinspeksies. So indien daar 'n geringe beskadiging op die karkas is, dan word 'n beskadigingskode 1 aangebring. Indien dit 'n matige beskadiging is, word 'n beskadigingskode 2 aangebring. Indien daar 'n erge beskadiging is, dan word daar 'n beskadigingskode 3 op die karkas aangebring. Dan die laaste aspek waarna ons kyk in die klassifikasie is die ouderdom van beervarke tussen 100 tot 110 kilogram. Wat hierso gebeur is op die plaas word die geboorteweek van die vark op die oorhang gedui en dan soos voorheen beskryf as die vark dan tussen 100 en 110 kilogram jonger as 22 weke jonger is, dan word dit geklassifiseer volgens die vetdikte tot op 110 kilogram. Indien die vark ouer as 22 weke is, dan is die afsny gewig 100 kilogram. waarna dit dan as 'n worsvark geklassifiseer word.
So, Johan, as ons gaan kyk na die vetdiktes wat gemeet word, hoe word die vet van die varke gemeet en waar word dit gemeet?
Johan, die vetdikte word gemeet met twee elektroniese instrumente, naamlik 'n intraskoop en 'n Hennessy-graderingsapparaat. So hierdie twee instrumente word elke keer voor dit gebruik word gekalibreer met 'n kalibrasieblok op 10 mm en 20 mm om akkuraatheid te verseker. Dan alle varkarkasse waar die vetdikte gemeet word, word op 'n spesifieke plek gemeet en dit is tussen die tweede en die derde laaste rib en 60 mm van die middel van die karkas.
Word rolmerke aangebring op varkarkasse?
Johan, word gewoonlik word rolmerke nie aangebring op die karkasse nie. Die klassifikasie word gestempel op die karkasse, maar daar is wel gevalle waar varkarkasse gerolmerk word. Varkarkasse kan gerolmerk word met die abattoir identifikasiekode of met 'n kwaliteitsmerk in pers ink.
Johan, wat beteken die verskillende klasse vir die verbruiker?
Die verbruiker kan karkasse aankoop volgens hulle eie spesifieke behoeftes. Byvoorbeeld, as 'n verbruiker nie baie vet op 'n karkas verkies nie, kan hulle varke aankoop in die vetheidsklasse P en O. En indien die verbruiker karkasse wil gebruik vir byvoorbeeld prosesering, kan hulle wolfsvarke aankoop. Die klassifikasiestelsel is 'n beskrywende stelsel, so die verbruiker kan karkasse aankoop volgens hulle spesifieke behoeftes. So Johan, as ek sê, byvoorbeeld 'n P-karkas met 'n 3 bouvorm, ND-stempel op en die 1 beskadigingskode, dan kan ons sê P-vet, so dis tot 12 mm, so daar is nie baie vet op die karkas nie. As ons sê 'n 3 bouvorm, dan sit 'n medium bouvorm karkas, 'n ND-stempel, so dis 'n beervark, en as ons sê 1 beskadigingskode, dan sal geringe beskadigingskode op die karkas. So, die klassifikasiestelsel kan vir die verbruiker beskryf die tipe karkas wat hulle aankoop.
Hierdie help nou vir ons baie, veral vir die verbruiker, wanneer jy 'n vark choppie gaan koop, dan weet jy waarna om te kyk om die regte choppie te koop, of 'n halwe vark of 'n heel vark, hoe dit ook al sy.
Dis korrek, Johan. Soos ek sê, die klassifikasiestelsel is ook 'n stelsel wat help vir die produsente, vir die boere om te produseer wat die verbruiker graag wil hê. En dan, dis ook 'n prysmeganisme, so indien die produsente produseer wat die verbruiker graag wil hê, dan behoort hulle, of dan sal hulle 'n hoër prys van hulle karkasse ook kry.
Johan, baie dankie vir jou tyd vandag, dit is nou baie interessant.
Baie dankie Johan en baie dankie aan die luisteraars.
Dit was Johan Maritz, hy is bestuurder klassifikasie by Semic. En dit was dan ons lekker propvol landbou radioprogram wat ons vandag vir jou vars op jou voorstoep gebring het. Indien jy vir my enige landbou inligting, navraag of landbou nuus het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.